Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 сакавіка. У такі ж дзень 1889-га канструктор Густаў Эйфель паставіў на вяршыні сваёй вежы французскі сцяг. Сёння Эйфелева вежа – самая вядомая архітэктурная славутасць Парыжа, да таго ж яна вядомая ва ўсім свеце як адзін з сімбаляў Францыі. Першапачаткова яна задумвалася як часовае збудаванне, яе мэтай было служыць уваходнай аркай парыжскай сусветнай выставы 1889-га года. Па сканчэнні 20 гадоў пасля выставы вежу планавалі зніць, але ад запланаванага зносу збудаванне выратавалі радыёантэны, якія былі ўсталяваныя на самым версе. Цягам звыш 40 гадоў пасля адкрыцця Эйфелева вежа была найвышэйшым збудаваннем у свеце, але ў 1930 годзе яе перасягнуў Крайслер Білдынг у Нью-Йорку.
Нагоднік!
Сёння можна адзначыць дзень маланкі. Не той, што ў небе, а той, што на вопратцы. Лічыцца, што першы прататып маланкі распрацаваў амерыканец Уіткомп Лео Джадсон, ягоны прыяцель. Пакутаваў болямі ў спіне. Па гэтай прычыне ён з цяжкасцю нахіляўся, каб зашнураваць чаравікі. Ствары прыладу, якую можна было б зашпільваць адной рукой, звярнуўся пакутнік да аўтара 12 патэнтаў. Неўзабаве Джадсон распрацаваў зашпільку, запатэнтаваўшы яе 7 лістапада 1891-га як зашпільку для абутку. А публіцы гэтае вынаходніцтва было прадэманстравана акурат 31 сакавіка 1893-га. Гэта была зашпілька з двух ланцужкоў. На гэтых ланцужках чаргаваліся гаплікі і пяцелікі, якія шчапляліся пры дапамозе ключыка язычка. Новая зашпілька атрымала назву маланка, бо значна паскорыла працэс зашпільвання бот. Нягледзячы на ўсе свае вартасці, маланка доўгі час не мела поспеху. Людзі ніяк не маглі навучыцца ёй карыстацца, але нават прыкладалася інструкцыя. Да таго ж, вытворчасць зашпількі была вельмі дарагой. Толькі праз 20 гадоў пасля свайго з'яўлення маланка набыла папулярнасць. Заслуга ў гэтым належыць шведскаму інжынеру Гідэону Сундбэку. Ён зрабіў зашпільку танчэй, больш гнуткай і надзейнай, павялічыўшы колькасць гаплікаў. Але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік!